Izgubili smo sasvim zasluženo, ekipa Holandije izuzetno disciplinovana i organizovana, pre svega u odbrani, a onda i u ostalim fazama igre. Prva dva seta smo nekako tražili svoju igru, nismo imali dovoljne energije, onda sa eto, nekim promjenama u sastavu i to proigrali, međutim nismo uspjeli da i četvrti set rešimo u svojoj koristi, da dođemo do taj break. Idemo dalje, sad nam sledi 3 dana treninga i da se što bolje spremimo za naredni turnir.